Tačno 12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano ovog utorka. Govorit ćemo naravno o onome što nas očekuje u 2017. godini, a među glavnim vestima i glavnim predviđenjima jeste da će Evropa pretrpeti dosta potresa i ove godine, iako ni 2016. Nije bila bez potresa. Dok smo u 2016. uglavnom govorili o migrantskoj krizi, o krizi institucije i sistema, ove godine očekuju se izbori koji će moguće političku mapu Evrope promeniti potpuno, trajno ili ne. O tome upravo govorimo u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Moji sagovornici, dr. Slobodan Janković iz Centra za konzervativne studije i dr. Jovo Bakić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje našli.
Možda da počnemo od tog straha ili bauka desnice koji preti Evropi, moglo bi se tako reći, jer gotovo sva predviđanja kažu katastrofalan scenario za Evropu 2017. Desnica stiže na vlast u Evropi i tako dalje. Gospodine Jankoviću, jel postoji taj bauk desnice u Evropi ili ne?
Pa postoji u nekim mainstream medijima, a sad da li je zasnovan, to je potpuno druga stvar. Dakle, imali smo do pre nekih 30 godina bauk levice, odnosno komunizma, a danas se priča o nekakvom bauku desnice, o nekakvoj katastrofi, zasnovano je ni na čemu. Jer ako mi pogledamo šta je ta desnica od koje navodno treba narodi u Evropi, a u ovom slučaju mislite na Evropsku uniju, da se plaše, pa to je jedna tradicionalna desnica, ona je u tradicionalnom smislu kako je izgledala politička desnica u vreme hladnog rata u zapadnoj Evropi, kako je vrednosti zastupala, tu se Bog zna šta nije promenilo. Ono što se promenilo, to je mainstream, kako se u medijima plasiraju političke ideje, političke vrednosti, to se jako promenilo, pa zato izgleda radikalno drugačije danas zastupati neke normalne, umerene, klasične, da kažemo, desničarske stavove.
Kao, na primjer?
Na primjer, poštovanje religije, dominantne neke vrednosti zasnovanih na hrišćanstvu, pa sa time vezano poštovanje porodice, negovanje identiteta naroda koji je dominantan u toj državi. Ne treba da zaboravimo da su sve evropske države nacionalne, izuzev Francuske, koja je jedina građanska država, a opet i ta Francuska, koja naravno doživlja veliku krizu identiteta, i ta Francuska svaki godine izdvaja velika sredstva za negovanje frankofonije, znači francuskog jezika, kulture, književnosti u svetu, pogotovo u svojim bivšim kolonijama, ali ne samo u njima. Dakle, ne postoji nikakav bauk, pominje se nekakav populizam, niko to neće da definiše šta je to populizam. Kada hoćete da uradite nešto u korist naroda, onda ste populiste, pa valjda je normalno da želite da radite u korist naroda. Međutim, mi već nekoliko decenija u većini država Evropske unije imamo političare koji ne rade u interesu svojih naroda, nego rade u interesu međunarodnog kapitala, i onda sve što je drugačije proglašavaju za nekakav ekstremizam, za opasnost ili slično.
Gospodine Bakiću, slažete li se vi da tu nema ničeg novo kada je u pitanju desnica u Evropi?
Pa ne slažem se. Jer ako krenemo
da gledamo koje su to stranke i koje su to grupe koje su te stranke formirale. Onda Nacionalni front Francuske, koji je formiran 1972. su formirale neonacističke, fašističke, rasističke grupe, nacionalni revolucionari, i Jean-Marie Le Pen je uspeo da objedini te grupe. Sada je njegova ćerka...
On nije bio neonacista nikad, mislim.
On je bio petenovac. I
da,
još je bio je ratni zločinac u Alžiru kao pripadnik dobrovoljačke padobranske jedinice Legije stranaca. Hvalio se sam sopstvenim zločinima. A onda je rekao da su mu to levičari podmetnuli. Dakle, Nacionalni front je sastavljen jednom rečju od filofašističkih, profašističkih i drugih grupa. Ono što je Marine Le Pen promenila u odnosu na oca, jest koga je takođe isterala iz stranke, jeste naglasak, pomeranje naglaska sa antisemitizma na islamofobiju. Tako da su vodeći antisemiti proterani iz Nacionalnog fronta i s druge strane islamofobija je u fokusu pažnje. Ako pogledate Slobodarsku partiju Austrije, to je takođe grupa koju su osnovali razni pripadnici nacističkih jedinica još 1950. godina. I bivši vođ Jörg Haider je bio poznat po tome što je govorio da su SS-ovci u stvari bili pristojni ljudi. Heinz Christian Strache, sadašnji vođ, jeste još u mladosti nosio nacističke uniforme. I postoje fotografije njega sa u nacističkim uniformama. Ako idete dalje, vidjet ćete da nisu sve stranke iste. Recimo, u Nizozemskoj, Geert Wilders, jeste čovjek koji nema nikakve veze sa nacizmom. Za razliku, dakle, od francuskih i austrijskih stranaka. Ali je toliki islamofob da je zapravo potpuno sve jedno da li vi mrzite jednu grupu zbog toga što je
druge vere ili to, druge nacije, da.
Ne samo to, nego da li su to Jevreji ili su Muslimani. Princip mržnje je tu bitan prema drugoj naciji ili veri. Ako pak uzmete Alternative für Deutschland, odnosno Alternativu za Nemačku, vidjet ćete također da tu postoje različite grupe koje su vrlo bliske nacističkim grupama. Da imate Neue Rechte, novu desnicu u Nemačkoj koja zapravo izuzetno podržava tu stranku. Na taj način zapravo vi imate jednu radikalnu desnicu. Ja sam također protivnik reči populizam. To je samo antielitistički stav. I taj antielitistički stav ja delim. Dakle, današnje elite u Evropi su izgubile poverenje.
Odnosno, one ne odgovaraju na potrebe birača,
tako je,
odnosno
tako
građana
je, tako
Evrope.
Je. I vi vidite da je zapravo broj ljudi u strankama svuda opao, da stranke gube članstvo, nema poverenja u političare. Zbog čega? Zbog toga što su političari prosto u funkciji krupnog kapitala. I razume se, krajnji desničari koriste antielitističku retoriku, ali oni nisu populisti. Oni su krajnji desničari, reakcionari. Njihov ideal jeste vraćanje u daleku prošlost. Dakle, to je nešto što, na primjer, kada Nick Griffin iz Britanske nacionalne partije kaže feudalno doba je neko idealno doba kada se dobro živelo, treba se tome vraćati. U tom smislu ovde je bitna ideologija i ta ideologija je krajnja desničarska, ona nije fašistička zbog toga što su oni videli da čisti fašizam ne prolazi kod građana. Ali to je jedan presvučeni fašizam. Dakle, iza te antielitističke retorike vi zapravo imate mržnju prema drugom. I to je ključni problem.
Gospodin Jankoviću.
Pa dobro, sad ovdje smo čuli bujicu ideoloških etiketa i optužbi, ali to je, hajde kažu, u redu, legitimno, tako da neko kaže da je neko fašista, nacista, mislim, možete vi da optužite neko, ali na osnovu čega? Skrenuo sam pažnju da prosto Nacionalni front nema nikakve neonacističke korene, opet se ponavlja.
Kako nema?
Pa nema neonacističke, Petain nije bio neonacista. On je bio kolaborator, kolaborant, ali nije bio neonacista. Dakle, vi pogotovo kao sociolog treba da umete da razlikujete. Drugo, ovdje ima jedna zamjena
teza. A ko je Petaina podržavao, izvinite?
Kako mislite ko je Petaina
podržavao? Mislite, francuski fašisti ga nisu podržavali?
Pa nije isto valjda neonacizam i fašizam.
Nije isto, ali je vrlo slično.
Pa nemojte onda...
To je ista porodica.
Vi kažete neofašista i neonacista, pa to sad možemo da nalepimo iz etiketa. Dakle, rasizam i slično. O čemu se radi? Ja sam govorio o političkim idejama, ne o strankama. Stranke su sve promijenjene. Manje više, uglavnom, nema više onih starih stranaka iz hladnog rata. A neke stranke koje su nastale u periodu tog hladnog rata ili koje su nastale kasnije su preuzele ideje nekih stranaka koje više nema. Danas Nacionalni front baštini mahom ideje De Gaulove republikanske stranke. On je taj, ono što Nacionalni front u javnosti promoviše, zašto se zalaže, to su manje više ideje koje De Gaulle promovisao. Evropa, narod, Evropa, vrednosti. Sam De Gaulle je imao velikih simpatija...
Čekajte, kako je Evropa naroda, a oni zapravo ne žele da budu deo Evropske unije, mislim.
Ne. Ono što Nacionalni front promoviše
izlazak,
pod Marine Le Pen,
da,
Marine
i povratak
Le Pen, jeste da se Evropska unija preobrati, transformiše i to, za to se zalažu sve ove stranke koje je pomenuo profesor Bakić i Slobodarska partija u Austriji, pa i one koje nije pomenuo, recimo Liga Severa u Italiji, pa i Geert Wilders. Oni se svi zalažu za jednu promenjenu Evropu. Dakle, da bi Evropska unija bila neko nacionalno telo sa mnogo manje nadležnosti nego što to ima danas. I koje bi se više fokusiralo na ekonomsku saradnju, a ne toliko na političku. Dakle, jedan povratak mnogo više suvereniteta nacionalnim državama nego što je to danas slučaj u samoj Evropskoj uniji. Nema nikakvog zalaganja za fašizam. Sada se govori da je Nacionalni front se zalagao, imao fokus na antisemitizmu. Ja ne znam kad je imao fokus na antisemitizmu.
Decenijama.
Pa nikad decenijam. Nije imao... Pa de, u kom političkom
pa
programu?
Zašto je Marine Le...
U političkom programu bilo Nacionalnog fronta pominjanja jevreja ili odnosa prema jevrijskom pitanju?
Samo jedno pitanje.
A ne, ja vas pitam
jedno pitanje. Zašto je Marine Le Pen izbacila svoga oca iz stranke?
Mogu da vas pitam, pošto kažete fokus je bio, je li u političkom programu Nacionalnog fronta ikada bila spomenuta reč pridev jevrijski i bilo šta vezano?
Jean-Marie Le Pen je poznat po izjavi da je holokaust samo, samo detalj u istoriji Drugog svjetskog rata.
Tačno,
po tome je
izjava,
poznat.
To je izjava. A da li je fokus te stranke bio na tome?
Pa jedan od.
Pa nije jedan bio. Od. Evo, ne možete mi kažete.
A da li možete vi da odgovorite zašto je Jean-Marie Le Pen izbačen iz stranke?
Zbog te izjave koju je ponovio par navrata. A da li
dakle,
je
zbog antisemitizma.
Ali vi ste rekli fokus stranke. To je sasvim drugo. To znači
sad je
ta
fokus...
stranka u programu je nekad imala nešto vezano za jevrijski narod, za njegovo stradanje u Drugom svjetskom ratu. To nikad nije imala. Mi ovdje govorimo o nekoliko izjava koje se jesu odnosile na holokaust i zbog kojih je prvo on bio opomenut, a onda i sklonjen iz stranke od njegove ćerke koja je sadašnja predsjednica Nacionalnog fronta. Ali dakle, nikad nije imao, čak ni u to vrijeme, nije imao naglasak na antisemitizmu.
Kako
gotovo
nije?
Nema danas. E sad,
kako
se tiče,
nije?
Pa evo, ja vas pitam, je li imao u Nacionalnom programu? U nekom dokumentu zvanično da li je postojalo bilo šta vezano.
A zašto je voć to govorio non stop? Zbog čega?
Pa nije non stop, to je nekoliko izjava. Možda ima tri izjave ukupno u celoj karijeri.
Pa upravo je izbačen iz stranke zbog toga.
Pa da, ali to nije fokus.
Vi kako ovde... nije? Pa sad je fokus na islamofobiji.
Kako, kako ste vi sociolog, profesor na fakultetu i sad tri izjave uzimate kao fokus neke stranke. To je smešno.
Čekajte. Dakle, stranke se menjaju. To je suština.
Naravno da su promenjene stranke.
Nekad su bile antisemitske, a danas su antimigrantske.
A nije su antisemitske, to je glupost.
Ne, antimigrantske i... islamofobske, je li tako? Je li to ta promena?
Nema islamofobije.
Znači, kako to nema? Ovaj Holanđanin je otvoreni islamofob. Ne
on
moramo da jeste, se zadržavamo na lepen.
On jeste, ali Nacionalni front nije islamofobski.
Pa dobro,
kako vi nije? Možete neke... Pa,
to što, pa, Marine Le Pen je uporedila...
Pa dozvolite, upored... nisam prekidao non-stop. Dakle, to što vi kažete da ne možete da dozvolite nekontrolisani ulazak ljudi, da menjate svoju kulturu, zakon, da podobljavate ljudima koji su pridušlice, koji su migranti u vašu zemlju, koji su došli da se tu prilagode, došli su zbog boljeg života, je li tako?
Naravno.
A ne da bi ovaj tu zemlju pretvorili u zemlju odakle su otišli. Sad zamislite mi da dođemo iz Srbije i kažemo želimo da Francuska postane Srbija. Pa rekli, zašto si došao u Francusku? Nemoj da ideš onda iz Srbije. Mislim, pazite, to su gluposti. Dakle, oni samo postavljaju neke logične stvari. Ne, moraju stranci da se prilagode Francuskoj, a ne Francuska strancima. Ili, recimo, Italija strancima i tako dalje. Ono što, zašto dolazi do krize Evropske unije? Prvo je ta kriza vrednosti. Evropska unija, ono što promoviše, to ne samo da je usmereno protiv tradicionalnih vrednosti muslimana, tradicionalnih vrednosti Jevreja, nego i protiv tradicionalnih vrednosti hrišćana. Dolazi do velikih identitetskih promjena i lomova. Zakoni koji su svojim tim zemljama nalaze na veliki otpor stanovništva, pasivni ili aktivni. U Francuskoj su već nekoliko godina demonstracije periodično i to masovne. Dakle, da ne pričamo o kršenju prava radnika, pričalo se da je Evropska unija, ako ništa drugo, barem će biti oaza zaštite socijalnih zakona, prava radnika na dostojanstvenu platu, odmor godišnji i tako dalje, drugu zaštitu. Međutim, vidimo da se i to drastično menja.
Dobro, to se menja od
70-ih
godina.
Te zakone,
80-ih, pardon.
A od 80-ih to je bilo gotovo neprimetno. To je bilo neprimetno.
Pa jeste, ali je polako uzimalo maha od Velike Britanije pa nadalje.
Prve promjene, ako sad pričate o liberalizaciji i ekonomiji, kreću 74. u Izraelu. Izrael koji je dotle bio država socijalnog blagostanja i do dan danas je zadržao neke elemente toga. Tu kreću prve promjene. Zatim slede od 80-ih Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, naravno Reagan i Margaret Thatcher, a onda
osvajaju svet.
Od 90-ih polako i zemlje Evropske unije. Želim znači to da kažem, tačno su pojavile nove stranke, ali one preuzimaju, vi imate recimo Liga Severa, dobar primjer, koja je nastala 89. u Italiji. I nastaje kao jedna stranka koja je, ajde, delimično se i može reći fašistička, ako pogledamo kako se oni prikazuju simbolično, njihovi grbovi, kakve su zastave, šta se priča na tim skupovima, ali koja se transformisala danas u jednu stranku koja umnogome naliči na nekadašnju demohrišćansku stranku. Naravno, ne u potpunosti, ali se promijenila. I zato i ima veću podršku. Nekada je Liga Severa dobijala po 4% na izborima, sada dobija po 12%.
Samo trenutak. Govorimo o islamofobiji. Marine Le Pen je uporedila kada petkom muslimani idu na molitvu sa fašističkom okupacijom Francuske. To je njena izjava. Pomenuta Liga za Sever nosi svinje ulicama, paradira sa pečenom svinjom, sa idejom da na taj način kada treba recimo graditi negde džamiju, dođu pa zakolju svinju na to mesto, jer je to način da do gradnje džamija ne dođe. A onda nose pečenu svinju kroz ulicama grada sa idejom da muslimanima pokažu da nisu dobrodošli. I vi govorite
ne
kako nema islamofobije.
A nema islamofobije, to je jednostavno zaštita od jedne zaista kulturne agresije. Jer pazite, vi imate redovno pojave u zapadnoj Evropi da muslimani dođu i u vreme, znači oni imaju pet puta dnevno namaz, to jest molitvu, zatvore ulice, blokiraju, te saobraćaj normalni, policija nije odredila da se blokira ulica i oni sami legnu na ulicu. Vi ste to imali prvi put to prošle godine u centru Rima, u blizini Koloseuma, oni su blokirali, znači, oko njega par glavnih ulica i time demonstrirali svoju silu. Kakve to veze? Gde je džamija oko Koloseuma? Nema ni jedne džamije. Ja sam živeo u Rimu, odlazim, sad bio sam sad u novembru, nema ni jedne, ali hoće da pokažu da oni mogu da blokiraju centar grada. Sad zamislite da je neka grupa bez odobrenja policije došla i blokirala centar grada. Pa normalno bi bilo da policija dođe da ih rastere, je li tako?
Nastavit ćemo razgovor na ove teme.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
RTS izdavaštvo za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Nastavljamo razgovor u današnjem izdanju emisije Rečeno i prečutano. Dakle, govorimo o desnici i levici u Evropi. Još nismo stigli do levice. Govorili smo o desnim partijama kojih danas ima dosta u Evropi i koji osvajaju sve više i više glasova na izborima, s obzirom da u 2017. će biti predsednički izbori u Francuskoj, bit će parlamentarni izbori u Austriji, Holandiji i verovatno Italiji. Moji gosti, dr. Slobodan Janković iz Centra za konzervativne studije i dr. Jovo Bakić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Govorili smo dakle o tome da desne stranke se menjaju istorijski, ali da neke ideje kao što je strah od drugoga ili protiv drugoga su zapravo ostale iste i na tome smo se zaustavili u prethodnom segmentu. Zašto sve, čime se zapravo objašnjava sve veći broj glasača upravo desnih stranaka ili desnih opcija, bez obzira što i među njima postoje, dakle, od ultradesnih do populističkih stranaka?
Ne radi se o strahu, ovo se ponovno, barem ja nisam zaključio da se radi o nekakvom strahu, nego o elementarnom zdravom razumu i ponašanju u skladu sa tim. Evo, ja ću da vam postavim pitanje. Da li vi možete bez vize radne da uđete sad u neku zemlju Europske unije legalno da ostanete duže od 3 meseca?
Da li naravno možete? Da ne, da.
Ali ako ste došli iz, na primjer, Afganistana ili Pakistana, onda možete, onda će vam se reći kako treba da imate sva moguća prava. Ako ste došli iz Srbije, ne možete.
Pa ja ne tražim azil, nego da radim, a oni traže azil.
Pa ne, oni, da, ali na osnovu čega? Da bi dobili azil, postoje određene kvalifikacije koje bi trebali da imate. Znači, pozivate se na azil iz političkih razloga, zato što ste progonjeni, zato što je tamo rat. Ali vi dolazite, recimo, iz Nigerije, Nigera i tako dalje, i možete da ostanete. Zalažu se razna društva da treba da ostanete. Ako dođete, kažem vam, iz Srbije, ili ako dođete, ne znam ja, iz Rusije, onda će reći, ne, pa čekajte, istekla vam je dozvola, morate da se vratite. Dakle, o tome se radi. Drugo, postoje dvostruki aršini, postoji velika kriza sistema. Evo, ja vam mogu reći za Italiju, pošto dobro poznam tu zemlju, živeo sam, idem tamo gotovo svake godine. Vi ste samo u prošloj godini imali, to pokazuje koliko su institucije razorene u zemlju Europske unije ili u pojedini zemlju Europske unije. Prošle godine bila su 4 masovna obračuna građana, znači lokalnog stanovništva Italijana sa strancima. Zbog čega? I to znam konkretno zbog čega. Od tih 4 obračuna 2 su bila u Rimu. Tome se ne izveštava u Srbiji. Čak i tamo se to manje više prikriva, ali dobro, zna se, naravno, postoji puno medija. Radi se o tome da policija nije htela da reaguje na masovno prekršaje zakona. Od silovanja, dilovanja droge, pljačkanja, gde građani koji su naravno pozivali policiju da ih zaštiti, policija nije htjela da reaguje jer su to činili stranci. Poznajem lično Italijane koji su mi pričali. Evo sad u jednom kad sam bio od jedne poručne prijateljice, muž koji je policajac, došao sav u modricama, zašto? On je išao u inspekciju zgrade u kojoj su smešteni migranti. Policija nema odobrenje da reaguje na bilo koji način sem da sebe brani. Ako oni vide, recimo, samo mogu da reaguju ako vide da se da je u toku izvršenje silovanja ili pokušaj ubistva. Sve ostalo, batinanje, krađa, oni nemaju pravo da reaguju. Onog momenta kad su ušli u inspekciju zgrade, samo da vide da li su lica koja su na spisku da borave u toj zgradi, bili su napadnuti i prebijeni. Da li vi mislite da je došlo neko da reaguje da ne dozvoli tako da se prebija policija, ne pričamo obični građani. Niko nije došao.
Čekajte, hoćete da kažete onda, postoje posebni zakoni koji se sad tiču migranata, a koji ne, isključuju propisi, zakone koji važe u toj zemlji.
To su interne odredbe u okviru recimo njihovog ministarstva unutrašnjih poslova, ali tako i u mnogim zemljama Europske unije. To građani vide po tome što policija ne reaguje. I onda dolazi do masovnih obračuna, znači do jednog haosa i anarhije koja naravno ne treba da se dešava. Da obični ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke, onda je gotovo. Do čega dolazi? Do urušavanja sistema. A sva je prilika da će tih slučajeva biti sve više i više. I to je jedan od razloga zašto se ljudi bune. Naravno, ne bune se ljudi samo zbog toga. Bune se zbog loše ekonomije. Ovde nije pomenuto da je ekonomska kriza u Rusku počela i pre svetske ekonomske krize.
Mnogi kažu da zapravo ekonomija nije direktno uslovila pojavu desnica.
Pa jeste velikim delom. Jeste velikim delom, jer ako vidite koje su stranke donosile ove zakone koji smanjuju prava zaposlenih, pa to su uglavnom stranke leve provenijencije. Uglavnom levičarske
stranke.
Koje
levičarske stranke su to donosile?
Pa naslednice socijalističkih, komunističkih, socijaldemokratskih stranaka, one su donosile te zakone.
Znači, neoliberali su levičari po vama?
Pazite, ko donosi, evo recimo vi imate...
Angela Merkel je levičarka.
S kim je on u koaliciji?
Jacques Chirac je levičar.
Čekajte, s kim je u koaliciji Angela Merkel?
Jacques Chirac levičar.
Šta Jacques Chirac? Pa ko je donosio francuske u francuskoj zakone, je li donosio Jacques Chirac ili ovaj kasnije? Ko je Hollande? Ko je Manuel Valls? Jer su oni...
Oni su samo nastavili ono što su dobili.
Pa ja vas... Ja,
što su dobili u nasleđe uzgred
zakone. Kako samo nastavili, što nisu promenili drugu uzgred, u Italiji konkretno da... evo, dozvolite, konkretno u Italiji sve te zakone o ograničavanju prava radnika, pa nije donosio Silvio Berlusconi i Forza Italija, nego upravo bivši
kako
komunisti.
Kako nije? Pa Berlusconi je vladao godinama. Pa on je skoro 20 je godina zakon na vlasti proveo.
A molim vas, ne znate. Ja vas pitam ko je donosio
kako
zakone
ne znam, pa je li proveo skoro 20
ali
godina na vlasti?
Ali kad su doneti... Ne, nije 20 godina.
Sa prekidima?
Ne, nije istina. 94. je bio je 6 meseci premijer i bio je premijer još 6 godina, znači od 5 godina, od 2006. do 2011. To je sad period, a ne 20 godina, znači ukupno 5,5 godina da je on bio na vlasti. Ali zakoni koji su doneti, koji ograničavaju prava radnika, su drastično krenuli od 2011. godine, kada je...
Po vama 2011. dolazi do promena.
Ne,
ste vi prespavali krah socijalizma?
Šta je sa Lenin?
Ja sam pominjao da kreće, naravno rekao sam im kada kreću neoliberalne reforme, precizno sam rekao 74. prvo
i Izrael, 80.
kreću Velika Britanija, SAD, Američke države, 90. Evropske unije, polako. Radikalno od 2011. sad sam spomenuo za Italiju, Francuskoj, tek nedavno radikalno kreću. Oni su usvajali pre 10 godina zakon da se radna nedelja smanji sa 40 na 35 sati. Znači, govorimo kada ide. U Italiji konkretno kada Trilaterale i Goldman Sachs imenuje Maria Montija, tada i Italijani imaju 3 premijera, zaključno sa Matteo Renzijem, koji nisu izabrani. Nisu izabrani, nego su postavljeni tehnički da vode vladu i oni su ti ljudi koji drastično menjaju zakone, gde vi odjedanput ste se našli iz zemlje gde ste imali zaštitu na radu, niste mogli tako dobiti otkaz, gde vam je većina ljudi zaposlena preko nekakvih kancelarija, agencija, oni to zovu kooperative, to svi kod nas sprema takođe, da vi nemate nikakvu zaštitu. I onda posle određenog perioda se vodite, kada nemate posao, posle određenog vremena vam se ukida i status da ste navodno nezaposleni, jer kažete aktivno, tako, ne tražite posao, odnosno niste ga našli već duže od 12 meseci ili negde samo od 6 meseci i onda fiktivno ta stopa nezaposlenosti nije toliko visoka koliko je realno.
Samo trenutak. Dakle, sa neoliberalizmom dolazi do sužavanja prava radnika. I to je prva stvar.
I to glasaju bivše levičarske stranke.
Jeste, Margaret Thatcher je čuvena levičarka.
Margaret Thatcher je otišla u penziju u 90.
A mogu li ja sad nešto kažem, pošto ste bunili da vas prekidam?
Da.
Dakle, Margaret Thatcher i Ronald Reagan počinju tu konzervativnu revoluciju. takozvani.
Ona uništava sindikate u...
A šta, a šta su neoliberali do konzervativci?
Nisu konzervativci.
Znači, za vas Ronald Reagan nije konzervativac.
Pa jeste, vrednosno.
Izvrsno. A Margaret Thatcher nije konzervativka za vas.
Vrednosno.
Pa dakle, jesu konzervativci. Jesu konzervativci. Inače, Jean-Marie Le Pen se hvalio kako je on zapravo uveo Reaganomiku u sopstveni program pre Ronalda Reagana. Zato što je Nacionalni front imao dugo, sve do 1993. godine, neoliberalizam u programu. Kao što recimo i ovde Srpska radikalna stranka yes. to ima. Inače su oni vrlo bliski međusobno. A to nisu konzervativne stranke. To su krajnje desničarske stranke. Konzervativne stranke su republikanci u Sjedinjenim Državama i konzervativna stranka Velike Britanije. To su konzervativci. A vi menjate teze. Dakle, ovo su krajnje desničarske stranke. A što se Italije tiče, Berlusconi je bio na vlasti mnogo duže nego što kažete.
Pa evo, proverite.
Nema šta da proverim.
Ali zašto...
Nije, znam da nije. Ali hoću da kažem, sad se govorite o Jean-Marie Le Penu, kakve veze ima, on nije imao toliku podršku nikad u javnosti sa svojom politikom. Znači, Nacionalni front danas se zalaže baš što se tiče ekonomije, za jednu socijalnu politiku,
samo
za zaštitu trenutak, prava radnika.
Samo trenutak.
Promenjen je program stranke.
Samo trenutak.
Margaret Thatcher, koja se pominjala, je otišla s vlasti 92. godine, a i te 92. pa i 2002. godine britanski radnik je bio dosta zaštićen.
Samo trenutak.
Bio dosta zaštićen.
Današnje krajnje desničarske stranke vode...
To nije krajnje desničarske.
To jest. Znači?
Pa po čemu su? Po programu nisu...
Po tome što su autoritarne, po tome što su autoritarne, po tome što su nacionalističke, po tome što su welfare šovinizom stranke, dakle, stranke koje vode šovinističku socijalnu politiku. Prvo mi, national preference.
Izvijete, prvo mi. U kojoj to zemlji je prvo drugi? U kojoj to zemlji
ako
na planeti?
Su, ako,
na
su, planeti ako su građani ravnopravni, onda nema prvo mi, nego svi građani. Ako nisu ravnopravni...
Dozvolite, u kojoj to državi je pravilo prvo drugi? Ili prvo, vi kažete građani, pa kažu naravno, odnosi na građane. Pa, Francuska je jedina građanska država u Evropi. U Evropi
građanska u znači i nacionalna, to samo u zemlji Srbiji.
Ne,
građansko i nacionalno se razlikuju. Inače, građansko podrazumeva nacionalno.
Samo u Francuskoj.
Dakle, čim ste građanin, vi ste pripadnik nacije.
To je samo u Francuskoj.
To nije samo u Francuskoj,
dakle, ali,
to
pazite,
svuda tako treba da...
U Bugarskoj, recimo, zvanično ne postoje manjine, svi su Bugari. Ovde sad kolega, a zna vrlo dobro, naravno, meša neke stvari, jer vi imate različite koncepte naroda, mi imamo tu mogućnost da možemo kažemo i narod i nacija, pri čemu je narod starije od nacije. Ovde u smislu nacionalno, kada se govori o Francuskoj, to se misli zaista na građane od francuske buržoaske revolucije na sve građane, ili tako, francuske države. Međutim, dakle, šta je ovde nacionalizam? Pa Francuzi su poznati nacionalisti. Mm-hmm. Ali u smislu pozitivno. Dakle, volim moju državu. Želim dobro mom narodu. Želim da bude. A nigde u svetu vi nemate, osim sad evo Kanada promoviše drugačiju politiku, ali ni oni ne kažu na taj način, ne, ajde prvo drugi. Pa valjda je normalno, kako možeš da pomogneš nekome ako ćeš, ako nećeš da pomogneš sebi? Pazite, to je nenormalno. Gde imate u nekoj zemlji, odakle dolaze ljudi iz različitih razloga, da, ovaj, da oni kažu ne, ajde prvo, prvo ovi stranci.
Manjine su po pravilu svoda. Ugrožene.
I zašto otud, su po pravilu i, ugrožene?
Pa zato što su manjine.
Pa kako su ugrožene time što ste manjina, ne razumem.
Pa baš zbog toga što vi govorite. Jeste se je čuli? Dakle, gde na svetu ima da nismo mi prvi, jel? Mi u zemlji koji činimo da. Većinu. Čim tako mislite? To
pa
znači da ugrožavate, to znači da ugrožavate manjinu. Jer ona se ne može osetiti da. Svoja na svome. A cilj je države da svak bude svoj na svome.
Pa čekaj,
ako je država, ako je država normalna.
Pričate o državljanima. Jel to znači da i stranci treba da, ovaj, da imaju isti tretman, ista prava? Pazite, ja sam imao jednu diskusiju, ne diskusiju, pardon, slušao sam i to je bilo, da nije tragično, bilo bi smešno, septembar prošle godine, ovde su nekakvu tribinu i pozvali su me, to je bilo ovako prevarno da će navodno biti reč o Palestini, ošto nije bilo reč o Palestini, nego o Švedskoj i migrantskoj krizi. Bila je jedna gospođa iz Švedske, Šveđanka, bio je jedan palestinski Arapin koji živi u Švedskoj i jedan naš čovek koji živi u Švedskoj od 90. godina. Gde su oni svi osipali paljbu po Švedskoj, izuzev ovog Palestinca, koji inače veoma imućan biznismen, član Al-Fataha i tako dalje, ali ovaj naš čovjek je govorio tako neke apsurdne stavove, kako su, kaže, Šveđani grozni, jer neće da dozvole somalskim i iranskim lekarima da odmah rade kao lekari. Prvo, u Somaliji nema lekara, jer to je razvojna država, nemaju fakultet, broj 1. Broj 2, kako može lekar da radi bez poznavanja jezika? A priča još o Švedskoj. Mislim, ne znam šta bi dalje rekao. Dakle, hoću da kažem da imamo jedne ideološke stavove koji se kose sa zdravim razumom. Znate, to ne može da prođe kod naroda. Zato se ljudi bune. Vi imate ljude koji stalno govore ne, treba još pomoći manjine, treba još im dati prava, treba ukinuti da se ne osjećaju ugroženima, treba im dati njihove praznike, nemoj da ih uvrediš, nemoj da sebe prikažeš, pa čekajte, zašto sad ja moram da se skrivam od nekoga drugog, ne razumem.
Ne, ključno je pitanje otkud manjine tu. Dakle,
dolaze,
jel mogu da kažem, mogu da kažem.
Naravno.
Dakle, kada je kriza kapitalizma, onda fali radna snaga i onda tražite manjine, onda uvozite useljenike.
Pa ko ih uvozi? Kompanije?
Uvozite. To je kompanije iz Francuske, iz Nemačke, iz Velike Britanije uvoze radnu snagu. Protiv toga se buni narod. I vi mislite da je to normalno?
Pa naravno da je normalno.
Yeah. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dakle, program kulture i umetnosti u narednih desetak minuta nastavljamo priču o pokretima u Evropi, o tome od čega se strahuje u 2017. godini. Do sada smo govorili o desnici u Evropi i čini se da je to nekako najveći strah koji je iskazan početkom ove godine, imajući u vidu da se u četiri zemlje u Evropi očekuju izbori ove godine. Moji sagovornici, dr. Slobodan Janković i dr. Jovo Bakić, nismo pomenuli uopšte leve ideje niti levicu u Evropi. Veliku pažnju privukla je Siriza i Podemos u Španiji, ali osim toga mi zapravo nemamo neku veliku priču ni o idejama levičarskih stranaka, niti znamo mnogo o levici. Izvolite, ko...
Pa prvo, ajde da kažem da nešto. Levice nema ako nije antikapitalistička.
Dobro.
Znači, svaka stranka koja nije antikapitalistička, tvrdi da je levičarska, ona nema veze sa tim. Dakle, antikapitalizam je ono što definiše levicu.
Automatski znači ideje, ali ne i delovanje, što se pokazalo na nivou Sirize.
Delovati je jako teško na nivou nacionalne države. Jer Siriza je jednostavno propala. Njoj je kičma polomljena od strane krupnog kapitala i nemačkog...
I to odmah na početku.
I to je bilo...
Da se otpišu zapravo dugovi.
I to je bilo očekivano, jer je ključna stvar ne dopustiti širenje virusa. Zbog toga deo duga nije otpisan, jer bi onda i drugi tražili otpis dela duga. A nemački ministar finansija, Schäuble, je smatrao da se to ne sme dozvoliti, jer su upravo iz Nemačke glavni poverioci. I na taj način je jednostavno Grčkoj polomljena kičma i Grčkoj kao državi i Sirizi kao stranci na vlasti, a poslata je poruka svima ostalima. Ako želite levičarsku politiku, lomit ćemo vam kičmu. Ono što je osnovno, bez pobede levice u većim državama, znači kada bi Die Linke, levica u Nemačkoj, došla na vlast, to bi nešto značilo. I onda bi moglo da se radi nešto na temeljnoj promeni sistema. Ovako, kada na poluperiferiji ili periferiji svetskog kapitalističkog sistema vi pokušate nešto da uradite, polomi vam se kičma. I u tom smislu, bez međunarodnog povezivanja, levica nema nikakve šanse. Ona je propala. Naravno, u neku ruku, ono što je takođe važno, mi sve vreme zaboravljamo da govorimo o kapitalizmu. Nejednakost danas u svetu je skoro ista, nije baš ista, ali približila se nejednakosti pred Prvi svetski rat. Nejednakost je padala sve do 1980. godina, a otada drastično i rapidno raste. Kao što su 1920-ih, 30-ih postojala dva načina borbe protiv krize. Jedan je levičarski, koji podrazumeva propast kapitalizma. Drugi je desničarski, koji podrazumeva spasavanje kapitalizma. I danas će zapravo nacionalizam, ksenofobija i autoritarnost kao osnovne odlike krajnje desnice imati funkciju spasavanja kapitalizma iz krize.
Da li je moguće da desne ideje otvore put levim strankama?
Ne, pa pazite, levica je tradicionalno ono što je nepoznato mahom. Levica je tradicionalno išla ruku pod ruku sa krupnim kapitalom, transnacionalnim kapitalom.
Lenin.
Lenin između ostalih, naravno, ovaj, revolucija koja je bila potpomognuta od strane krupnog kapitala, ali ne samo ovaj, krajnja levica, tako i krajnja desnica, recimo nacisti, naravno to Menteni Satom pisao, ne samo on, kasnije Natalina Naročnicka i mnogi drugi autori su ukazali upravo na tu vezu između krupnog kapitala i ekstremnih političkih ideologija i pokreta i stranaka. I to je i danas slučaj. Vi ako pogledate, evo konkretno Sirizu, kaže se njoj je slomljena kičma. Pitam kako su slomili kičmu. Njen izborni program je bio da će oni, jel tako, uvesti, proglasit će bankrot, reći će, doneće zakon da ne isplaćuju dugove ili da barem zamrzavaju na 10 godina, nećemo dozvoliti prodaju Luke Pirea, nećemo dozvoliti prodaju elektrana, niz stvari je tu bilo. I oni su radili sve suprotno. Dobili su podršku i na izborima i na referendumu. I to je levica već nekoliko decenija u Evropi. Dakle, levica, šta je, nju je lepo definisala baš Marine Le Pen. Kaže, mi imamo lažnu desnicu i lažnu levicu. Levica koja se neka zalagla za prava radnika, danas se zalaže za prava manjina, od etničkih i religijskih do ovih, kako se kaže, seksualnih manjina, a ovaj, takozvana desnica se zalaže za prava banaka i multinacionalnih korporacija. Niko nije ostao da se zalaže za prava naroda, za običnog čoveka. I zato, naravno, desnica napreduje. Levica danas čime se bavi? Pa upravo, kažem, samo pravim manjina. Niko ne razmišlja o običnom čoveku. Niko ne razmišlja o većini.
Da li zaista?
O većini iz levice niko ne razmišlja.
Jo, kratko.
Pa problem je što levica je izgubila poverenje. I ovo što konačno u nečem možemo da se složimo danas. Dakle, zaista oni, Siriza, na primjer, nije radila ono što je obećala. To jeste
ali
problem.
Mnogo mislimo čiti primjer kako je levica izgubila poverenje i Italija. Je li tako?
Nije, imala je veliko... Pazite, u Italiji je specifičan slučaj. Došlo je do jednog spoja bivše komunističke stranke koja se transformisala prvo u Demokratsku partiju socijalista, pa ovaj Demokratska stranka levice, pardon, pa onda u Demokratsku partiju u koju su istovremeno ušli ostaci nekadašnje Demohrišćanske stranke, zatim Socijalističke stranke i niz drugih manjih stranaka.
Pa onda pet zvezdica odnosi prevagu nad bilo kojim drugim idejama.
Da, ali pet zvezdica nije ideološki opredeljen pokret. I verovatno će se on nakon prvih izbora parlamentarnih na kojima bi trebalo da dobije verovatno i većinu ili da postane najjača opozicijona stranka raspasti. Barem na dve stranke ako ne i na više. I tu ima ljudi u samom vrhu tog pokreta sa različitim političkim idejama. Od ideja političkog centra, umerene desnice, do ideja levice. I mislim da je to zaista neodrživo na jedan srednji rok.
Šta će doneti 2017. Vidjet ćemo. Hvala vam na gostovanju. U današnjoj emisiji bili su dr. Slobodan Janković iz Centra za konzervativne studije i dr. Jovo Bakić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Moje ime Svetlana Jajić. Hvala vam.